Добра вечер, добре дошли на църква. Може би понякога се питате да идвам ли на църква или не. Особено в петък вечер. Това е личен въпрос. В много държави адвентната църква не се събира петък вечер. Доколкото знам, това е традиция в България и Румъния. Лично на мен ми се струва, че ще дойде време, когато просто никой няма да има тук петък вечер. И тогава ръководството ще реши, че му е минало времето на петъчно вечерния час, но за сега поддържаме тази служба. Бих се радвал, ако в петък можем да се настроим за съботата и отново бих желал да ви поднеса продължението на темата какво е да си фундаменталист или консерватист в адвентизма. Както преди два петъка говорихме, или по-скоро аз говорих, 20-те години на 20 век, първите, началните 20 години на 20 век, се получава страхотен сблъсък между консерватизма и либерализма в обществото, най-вече в Америка и Европа. Това е така поради много причини. Социалният дарвинизъм е възприет от институциите и е приложен. Много научни открития биват направени, теорията на относителността също. И всичко това хвърля обществото в неимоверен смут. Кое е абсолютно и кое е относително? Нужно ли е да се придържаме към норми, към правила, към нещо, което е установено от десетилетия, столетия, хилядолетия, или всичко това са човешки измислици? И този дух на времето неминуемо се е проявил и е почукал на вратата и на църквата на адвентистите от седмия ден. По това време срещу Библията се изправя и модерната критика. Това не са глупави хора, учени, историци, археолози, които оспорват значимостта и съдържанието на библейските текстове. Това течение подкопава интелектуалния свят в университетите и тези учения, писания на тези учени хора влязоха и в църковните среди, църковните семинари за некратко време. С две думи, в 20 век, началото, първите 20 години, века на модернизма, е построен върху еволюционното движение и просвещението, което е навлязло навсякъде. Девиза на тези първи 20 години е бил: човешкият ум превъзхожда всичко. Духът на времето е бил, че човека ще изучи и ще се справи с всички проблеми в живота. Ще изучи целия свят, Вселената и ще се справи с проблемите. Светлината на това ново знание, Библията е станала изключително подозрителна книга. Една стара книга. Много често Библията се подлага на въпроса: рационална ли е Библията? Ако не е рационална, просто никой не е четял. Но така и до днес, в определен смисъл. На всички нива, в Съединените щати най-вече, е имало война. Теологична, научна, идеологична. И най-вече между либерализма, новите идеи, новото просвещение, идеите на модерната наука, на човешкия разум и идеите на онези посивели, стари, консерватисти, които от памти века повтарят едни и същи заучени фрази и се събират както нас всеки петък вечер и всяка събота на църква. Църквите е трябвало да решат на коя страна да застанат, не само адвентната църква. По това време нашата църква е била много малко на брой. Сега тя брои милиони, но тогава не е било така. Църквите е трябвало да заемат своята позиция в обществото. Ако се затворят за новото, как това ще им се отрази? Ако се отворят на новото, и премахнат онези неща, на които са държали, как пък това ще се отрази? Дилемата не е била никак лесна, както и днес не е лесно една църква да определя своята позиция, гражданска, социална, по въпросите за военната служба и за много други неща. И така църквите е трябвало да решат кой теологичен пакет да заемат, на либералите или на консерватистите. Адвентизма е бил разсечен в тази война. Той трябва да избира на коя страна да застане и адвентизма се съгласява с точките на консерватистите, с изключение на една, че няма вербално вдъхновение, няма такова нещо като диктовка на Бога към неговите пророци. Бог не е директора, а пророкът секретарката, на която Бог е диктувал дума по дума. Ние не вярваме в подобно нещо. Ние вярваме, че Бог е давал разговори с пророците, имал видение, говорил ме на сън, давал ме вести, но пророците след това пак под вдъхновение със собствени думи са записвали идеите, които са боговдъхновени. Представите, идеите са боговдъхновени, мислите са боговдъхновени, но те могат да бъдат изразени и с други думи. Така, адвентизмът се съгласява да застане на позицията на консерватизма. И е преминал в открита борба срещу либерализма. Разбира се, това е спасило църквата, но е имало и много странични ефекти. Например, на онези, които в нашата църква открито и смело са говорили нови неща, църквата е гледала на тях като на абсолютно неблагонадежни, либерално насочени хора. Хора, които внасят светски дух в църквата. Много открито говорещи служители в църквата изгубили работата си през първите 20 години на 20 век. Най-накрая, като теглим чертата, разбираме, че през тези първи 20 години адвентизма се е затворил в себе си. Затворил се е за всичко напомнещо за либерализъм и свободно изказване на мнение. И с две думи, адвентизма става като на останалото напълно консервативно християнство. С едно изключение, че не приемаме вдъхновението на всяка буква и дума в Библията. С две думи, през първите 20 години на 20 век изчезва умереността в нашите среди. Няма го широкото разбиране, че някой може да мисли различно, че някой може да се изказва свободно. Това се подлага на унищожителна критика. В по-затворени общности като при нас, това е валидно и до ден днешен. Като ревност за Бога се издига стандарта за крайното изказване, абсолютното знание, точното познаване, отвъд което почти няма какво да се каже. Разбира се, виждаме, че времето не позволи това закостеняване. Много от представите, много от разбиранията ни за тълкуването на Библията сега търпят корекции и заемането на твърди позиции като авторитет, като централно разбиране по даден въпрос, все повече и повече днес губи позиция. Но тогава не е било така. Трагедията на фундаментализма е била, че той е започнал да се бори срещу либерализма и без да иска е стъпил на почвата на либерализма. Тоест, спорял е с повдигнатите от либералистите въпроси, защитавал се от либерализма, но на практика не е вършил никаква друга работа. В този унес изпада църквата като цяло. Тя започва да се сражава срещу новите идеи, но не и да твори нещо ново, нещо добро. Друга работа тя не е вършила, освен да се бори срещу либералните идеи. Тази позиция е всъщност позиция на отбрана и времето ни показва, че е била загуба за нашата църква. Работата по евангелизирането на обществото не е вървяло с необходимата скорост и в срок и това е било остро разкритикувано от вече много възрастната Божия служителка Вайт. Искам да ви прочета някои нейни цитати, защото това са цитати от последните години на нейния живот. Разбира се, не ви ангажирам да мислите точно като мен, но все пак това е една истина за мен. Тя пише началото на 20 век: ако всички адвентисти се бяха укрепили във вярата след разочарованието от 1844 година и се бяха съединили в провъзгласяването на веста на третия ангел, Господ би се присъединил мощно към техните усилия, делото би било завършено и Христос би дошъл, за да вземе своя народ и своите избрани. Друг цитат. Не беше според Божията воля завръщането на Христос да се забави толкова, продължава тя. И продължава цитата. Същите грехове, неверие, световност, липса на посвещение и бунт забавиха събитията, очаквани от тези две групи. По-надолу в тази декларация Вайт пише: условията на Бога, както и неговите заплахи, са условни. Цитатите, когато ги четем, имаме достатъчно време, тя сравнява вярващите понякога с войници, които не са си изпълнили задачата, или с растения, които би трябвало да принасят плод. Ако биха били изпълнени с вяра, пише тя, биха бързо евангелизирали света, разпространявайки Евангелието, но понеже те не били извършили своята работа, делото далеч не било достигнало точката на развитие, което би трябвало да достигне на съответната дата. Четем в бюлетин на Генералната конференция, макар и преди 20 век е това, 28 февруари 1893 година. След като минава конференцията в Минеаполис и няколко години след това, Вайт изключително много насочва погледа на вярващите хора към това наново да се чете и следва Библията, че е отминал един благодатен период, че идва нов. През 1909 година тя заявява, че по време на високия вик любовта ще трябва да триумфира над расовите предразсъдъци. По-късно тя пише: нямам какво да кажа относно специфичния момент, когато ще стане изливането на Святия Дух. Момент, в който мощният ангел ще слезе от небето и ще се присъедини към третия ангел, за да завърши делото в полза на този свят. Моята вест е, че нашата единствена закрила е да бъдем готови за времето на небесното освежение и да държим нашите светилници готови и запалени. Книгата Притчи Христови намираме пък следния цитат. Когато характерът на Христос бъде съвършенно възпроизведен в Неговите ученици, този Спасител ще дойде отново, за да ги изисква като своя собственост. Още един цитат. Привилегия на всеки християнин е не само да чака завръщането на Спасителя, но и да го ускори. Тя казва, че ако всички онези, които са носили адвентната вест, са били по-ревностни и по-работливи, Исус е щял да дойде. Светът е щял да бъде приготвен и членовете, ако бяха изпълнили своята работа в дома и навън, светът би бил скоро предупреден и Господ би се завърнал. Но, скъпи приятели, десетилетията са отминавали, минал е цял век и Христос не е дошъл. 20 век е бил век на очакване на завръщането на Христос. Може би първо са го чакали в първите 20 години, защо не? След това в периода на средата на века и в края го чакахме, но Христос не избра да дойде в 20 век, втори път. Десетилетията отминават, столетия отминава и въпроси се натрапват в нашите умове. Един от въпросите е: ако е имало отлагане, колко дълго ще бъде то? Как да съгласуваме независимостта на Бога, Неговия контрол над часа на завръщането с нашата свободна воля? Ако Господ наш чака, дали ще дойде и в 21 век? Дали църквата някога ще достигне точката да си свърши работата? Всичко това са интересни въпроси и за мен, и за много други хора, и за вас, предполагам. Ако Христос очаква да достигнем едно ниво на святост, непознато досега от всички нас, ще успеем ли изобщо някога да постигнем това ниво? Ние като църква, вместо да увеличаваме темпа на своята работа, напротив, сякаш намаляваме тези темпове. Или поне от време на време те се пробуждат с по-голяма сила. В наши ръце ли са нещата или в Божии, крайна сметка? Много възможни отговори се дават на тези въпроси. Всички чувствителни, съвестни хора по църквите вероятно си задават тези въпроси. Някои поставят ударението върху оправдание чрез вяра. Това учение е много интересно, много дълбоко, много свежо, много красиво. И много умове си казват, че ако някъде бъркаме, това ще е там, в това учение. И до ден днешен излизат хора, които казват, еми така е, църквата не вярва каквото трябва и затова не става това, което е писано. Други реформатори казват, ами трябва да се наблегне върху моралните стойности. Църквата е отстъпила от много морални ценности, стойности. Трети привличат внимание върху делото, което трябва да се изпълни глобално в целия свят, да повярват всичките народи, да чуят свидетелството и броят всяка евангелизирана държава. Ако може да резюмираме всички тези изказвания, можем да кажем, всеки реформатор днес, всеки който издига глас и казва, аз знам отговора, последвайте ме и Христос ще дойде, всъщност всеки реформатор, имайки малко право или нямайки право, това Бог преценява, казва, следвайте ме и Господ ще дойде. Ама това не е било от вчера и от днес, това е било откакто в църквата някъде по света са се правили опити за реформи. Може би всички изглежда да са съгласни върху факта, че правдата получена чрез освещението е по-важна от онази постигната на кръста и че следователно адвентистите имат да извършват геройски дела, нещо невиждано, което никога преди това не е било извършвано. Но дали това е така? Дали тези реформатори имат право? Това са много хубави въпроси. Какво би казала самата Елена Вайт по този въпрос? Възнамерявала ли е тя някога да разруши нашата надежда чрез своите увещания? Издигнала ли Елена Вайт морални стойности извън възможностите на Божия народ? Казала ли е тя, че трябва някаква невиждана святост да се настани в църквата, за да може Исус да приключи своето дело? Счита ли тя верните вярващи отговорни за липсата на вяра? Всичко това са много хубави въпроси. Искам да ви кажа, че тя има и други цитати, които уравновесяват нещата. И е много важно да се смирим и да знаем, че колкото и много да четем, винаги можем да погледнем към истината едностранчиво. Нито аз съм застрахован, нито вие, нито който и да е човек. Когато четем цитати, когато мислим, мислите в главата ни може да отразяват едностранчив поглед към даден проблем. Не сме застраховани. Ето, например, друг цитат нейн от писмо 38 от 1888 година. Тя казва, две думи, че въпреки, че е изглеждало, че Исус се бави да дойде, това фактически не е било така. Ето цитата. Ние не сме нетърпеливи. Ако видението се бави, чакай го, защото то ще дойде сигурно. Нашата вяра, макар и разочарована, не е ослабнала и ние не сме се обърнали към погубление. Привидното забавене не е такова в действителност, защото в определеното време нашия Господ ще дойде. Един и същ пророк казва, имаше забавене. Друг цитат казва, това беше привидно. Часа и датата са определени, няма забавене. Ние знаем, че в книгата Ранни писание, тя описва в своите видения, че е чула часа и деня на второто пришествие. Чели ли сте тази книга? Но казва, аз го чух, но забравих. След видението тя няма спомен за датата. Въпреки, че Господ ни е позволил да запомни тези данни и по този начин да ни ги открие. Тя казва, нямам ни най-малка представа за часа, посочен от Божия глас. Аз го чух да провъзгласява, но не запазих никакъв спомен, когато завърши видение. През 1888 година на лице са били всички фактори, за да дойде края на света. Гласуване е бил един национален неделен ден, в някои щати е бил въведен неделен закон, Алонсо Джонс и Лагонер Джонс най-вече е бил извикан пред Сената на САЩ, за да свидетелства за вярата на адвентистите и да моли за освобождение от затворите на адвентисти, които са работили в неделя. И адвентистите и църквата са виждали в това изпълнението на онова, което са провъзгласявали в своите проповеди повече от половин век. Последната криза изглеждала, че е съвсем близо. Изглеждало, че и църквата не е готова. Затова Вайт дала апел членовете да се молят за постигане на едно отлагане. В видението на Езекиил, казва тя, в Пророци и царе, върху Господната слава, това е първата глава, тя вижда символи на Божията власт над човешките авторитети. Ръцете под крилата на херовимите показват божествения контрол върху човешките събития. Бог прави да се постигат неговите планове чрез вълненията на народите. Бог е господар на събитията, над народите, над земята, над църквата. Тя пише на друго място, в Притчи Христови. Каузата на настоящата истина е призована към един славен триумф. В Пророци и царе, благодарение на божествената сила може да се успее. Онези, които Господ използва като вестители, не трябва да вярват, че Божията кауза зависи от тях самите. Ограничени човешки същества не биха могли да поемат тази отговорност. Онзи, който не дреме нито спи, е постоянно на работа за изпълнение на своите намерения. Той ще завърши работата. Много хубав цитат. Онези, които Господ използва като вестители, не трябва да вярват, че Божията кауза зависи от тях самите. Нещата са в Божий контрол. Ограничени човешки същества не биха могли да поемат тази отговорност, че ако свършат това или онова на земята, ще развържат ръцете на всемогъщия Бог. Някак си ще му помогнат на Бог да си свърши работата. Подобна идея е еретична. Господ не се нуждае от нито едно човешко същество, за да извърши намеренията си в този свят. Той е гласувал доверието само на един. Помните ли как се казва? Исус Христос. Тази е личността, която изпълни Божиите намерения в този свят. Върховенството на Бога е нашата увереност. Погледът ни е към Него, не към нас самите. Той не е поставил своите планове напълно в наши ръце. Той е господар, той контролира, той има своето определено време, когато ще реши като арбитър и съдия, и творец, и вседържител, кога да се намеси. Въпреки това, във всички вести, които Вайт дава на църквата в последните дни на своя живот, тя настоява, че Христос ще дойде скоро. Ето, например, от първи том Избрани вести. Във вестите, които отправят към човеците, ангелите представят времето като много кратко. Така ми е било винаги представено. Но верно е, че времето беше по-дълго, отколкото бяхме мислили това в началото на тази вест. Какво да кажем ние, пък 100 години по-късно. Нашия Господ не се яви така скоро, както се надявахме. Сгреши ли Господното Слово? Никога. Трябва да си спомним, че божествените обещания и заплахи са условни. В тези свои цитати Вайт не набляга на нищо друго, а на условията, които трябва да се изпълнят, отколкото за времето. И тя говори, че неверието, светският дух, липсата на посвещение и конфликтите, които върлуват в редиците на Божия народ, го държат в света в продължение на толкова години. Не знам колко ви помага този анализ, който развивам пред вас, Но едно е ясно. Господ е виждал възможност, Господ е апелирал за усърдие, тази възможност вероятно е отминала, условията да се приключи човешката история са отминали, Господ е дал ново благодатно време и призовал ни да внимаваме, защото Той скоро ще дойде. Факт е, че когато Господ дойде, ще има хора, ще има народ, които ще бъдат готови да го приемат. Какво можем да кажем в края на този анализ на нейните цитати? Елена Вайт ни е посъветвала да не внимаваме толкова на знаците на времето, колкото за последните неосветени трепвания на нашата плътска природа. Пише в пети том свидетелство. Тоест, трябва да се бдим и да се, трябва да бдим и да се молим така, като че ли всеки ден от нашия живот е последният. Трябва да бъдем въздържани, без да поддържаме тъга и меланхолие. Някои теолози считат, че до 1888 година Вайт е тичала като един спринтьор на къси разстояния. След тази година, и особено цитатите след 1993 година, показва, че Вайт сякаш е като един маратонец на дълго разстояние. Забавя темпото. Цитатите започват да казват, че църквата е изостанала. Имало е някаква възможност, но е отминала. Ще дойде нова. Всичко това поставя въпроса, какво да кажем за усъвършенстването във времето на края. Ще достигне ли някога църквата точката, когато тя ще бъде без петно или бръчка или нещо подобно, готова да се яви в святото присъствие на Бога без ходатай? Как нашите деца и внуци ще станат по-святи адвентисти от нас? Елена Вайт никога не е казвала, че тя самата е съвършена. Няма такова твърдение. Ако някой твърди това, той не е в час с нещата. Малко преди смъртта си, на смъртното си легло, тя заявява: аз не казвам, че съм съвършена, но се старая да стана такава. Аз не чакам другите хора да станат такива. И ако не можех да посещавам моите брати и сестри, които не са съвършени, не зная какво бих правила. Това е едно от последните й писма, писано от друг човек, на който тя е казала тези думи. Опитвам се да говоря по този предмет по най-добрия начин, който мога, и съм щастлива, че имам висок дух, а не дух на потиснатост. Никой не е съвършен. Ако някой беше съвършен, той би бил готов за небето. Толкова време, колкото не сме съвършени, ние имаме да извършим една работа, за да постигнем тази цел. Ние имаме един мощен спасител. Свидетелство том 8. Радвам се за това, че имам тази вяра, която се хваща за обещанията на Бога, който работи с любов и освещава душата. Тя казва: ние имаме един мощен спасител. Ето тайната, която ще ни позволи да бъдем готови за неговото завръщане. Той е нашата правда, както беше и тази на нашите предшественици, умрели във вярата. Божията част в моето приготовление за преобразяването е да прости моите грехове и да ми вмени Христовата правда и така да ми помогне да израствам от благодат в благодат, от сила в сила, от воля в воля. Моята част е да вярвам в Неговите обещания, да изповядвам греховете си, да Му се предам и да Му служа. Докато аз вярвам, че съм очистен, Бог изпълнява тази работа за мен. Христос превързва моите рани и ме измива от всяка нечистота. Това ще бъде така, ако го вярваме, пише тя в Най-добрия път, нейната книжка. И така във всички случаи тя е увещавала светиите, малко преди да умре, да останат пълни с динамизъм и с радостно настроение през целия маратон. Близостта от идването на Исус трябва да окуражава всеки един от нас, пише тя, към святост и свидетелстване. И сега продължавам след този анализ на нейните текстове и всичко това, което се е случило. Какво се е случило още повече в този период? Адвентизма е имал много проблеми по въпроса за вдъхновението. Някои адвентисти, лидери в адвентизма, пастори, са вярвали, че и писанията на Вайт, и Библията са буквално вдъхновени, дума по дума. Много хора са се притеснили, когато книгите на Вайт са излизали втори път редактирани и променени. Цели глави са липсвали или пасажи са били променени от самата нея. Те са се усъмнили, че тя не е Божий пророк. Вайт е имала свободата да пренапише своите книги. Тя никога не е вярвала в вербалното вдъхновение, нито го е изразила. Но никога не е казала, че не е била вдъхновявана. Тя казва, че е вестител. Адвентизма се е объркал, поляризирал и разцепил по въпроса за вдъхновението. Особено след края на Първата световна война, църквата в Германия, от нея се отделя една група адвентисти, които наричат себе си реформатори или малкото събрание. Това е първите 20 години на 20 век. Те са твърдяли, че стоят по-близо до принципите на боговдъхновените писания. Те са тълкували някои промени в редакцията на книгите на Вайт като отстъпление и са заемали още по-екстремна позиция в желанието си да се покажат ревностни за Бога. Те съществуват и до ден днешен и в България също има тъй наречените адвентисти реформаторско движение. През този период има и второ теологично движение относно въпроса за оправдание чрез вяра. През 1920 година Прескот, един сподвижник на Джонс, публикува Доктрината за Христос. Артър Даниелс, който вече не е президент на Генералната конференция, използвал своите сили и таланти да вдъхновява пък службата у младите адвентисти. Даниелс пише книгата си и тя има на български «Христос, наша правда». Може би това е най-хубавата книга, издадена след Минеаполис 1888 година по въпроса за оправданието чрез вяра. Даниелс има и най-значимия труд за оправдание чрез вяра. Друг много популярен автор, много малко познат в България, Мак Гуайер, един от известните служители, бих казал един Морис Венден на своето време. Мак Гуайер, поне аз не съм запознат с неговите писания. Друг известен автор е Лирой Фрум. Той публикува книгата си «Идването на Утешителя», където пише и настоява, че църквата страда от липсата на Святия Дух. Жорж Байч пише няколко книги, но най-значимата от тях е през 1928 година, 40 години пустинята, в символи и антисимволи. Пише, че адвентното преживяване в Минеаполис е трагедията на древния Израел в пустинята. И това се е случило на самата граница на обещаната земя, когато е било време пътуването да завърши. Книгата става повод за неодобрение в църквата около 1930 година. Всичко през този период можем да кажем, че е било публикации и отзиви от Минеаполис и случилото се там. Големия въпрос, който всички адвентисти си задавали е, провал ли е Минеаполис или е успех? Това се е оказало основата на проблемите и на съвременния адвентизъм. Всички тези неща, малко или много, ги има тук и сега и в нашата църква в България. По някакви невидими нишки те са се предали и до наши дни, тези трептени. Последното, с което ще ви занимая в останалите няколко минути, е теологията на един човек, която е изиграла опасна роля в нашата църква. Е оставила отпечатък и сянка върху много разбирания на адвентистите. Този човек се казва Рой Алан Андреасен. Погрешно го пишат на книгите Андерсен. Рой Алан Андреасен ще напише 15 книги. Той е бил изключително популярен писател. Фокусът му е винаги върху светилището и умилостивението. Най-известна негова книга, преведена на български отскоро, е «Службата в светилището», която той е написал 1937 година и втора редакция 1947 година. Най-забележителното в тази книга са последните две глави. Ако сте чели тази книга, тя не може да не ви направи добро впечатление. С изключение на последните две глави. Всъщност, ако сте нов във вярата, няма да разберете кой знае какво. Но ако внимателно изучавате това, което вярваме, ще видите, че той там залага една теза, която не е защитима от Библията. Какво пише там? Значи бих казал, че този човек е изиграл роля в адвентната теология, въпреки своите грешки, въпреки своите мисли, които е отразил в тези книги, все пак той е помогнал, за да се изчисти адвентната теология и от тези погрешни неща. Друга известна негова книга е с заглавие «Книгата на евреите». В нея се прави паралел за изчистването на душевния храм и очистването на светилището в небето. Той казва, че има три фази. Първата – да се срещне Христос и греха и да се победи. Втората фаза е Гецимания и Голгота. Греховете, които срещна и победи, бяха поставени върху Христос, за да ги занесе на кръста и да ги унищожи. И трета фаза на битката срещу греха е, Христос казва, че всеки човек може да направи това, което той постига със силата, която той имаше. Неговата централна идея на Андреасен е, възможно е да бъдем напълно побеждаващи греха. Въпросът, който неговите книги повдигат, е следният. Дали човека наистина може да победи, както Христос победи? И онова, което пише в тези две странни глави от службата в светилището, е следното. Че последното поколение, 144 000 души в края на времето, трябва да направи демонстрация на съвършенна победа над греха. Тези хора стоят без посредник, посрещат смъртта и остават верни. Андреасен пише, ние трябва да завършим незавършената работа на Христос. Това не е вярно. Никой човек не може да завърши работата на Христос. Никога, никога, никога Бог не е възлагал отговорността върху нечии човешки рамене да му свършат неговата работа, да се постави в зависимост от нас. Това не е било и никога не е било. Така Андреасен в тези две глави поставя Божия народ в центъра на универса и проблема на великата борба върху нашите рамене. В книгите си той пита, има ли изкушения, които Сатана да ти ги предложи, за да те отдели от Бога? Ако Сатана е опитал всичко и няма с какво да те изкуши, Бог е завършил работата си с теб. В тази фаза от неговите размишления ние виждаме дефиницията за греха. Греха е едно подриващо действие, разрушително дело. Греха е серия от поведение, което води додолу. И той разсъждава. Ако това е така, какво е правдата? Ами да победиш това поведение. И когато победиш всичко, ти си съвършен. Ти си съвършен, когато победиш всичките си грехове. Когато Сатана дойде да те изкушава и вече няма с какво да те изкуши, ти си съвършен. Звучат ли ви познато тези мисли? Те се прокрадват и днес, дори и с ученията на Маргарет Дейвис и на много други автори, които идват в нашата църква и ни донасят това ново учение и тази нова светлина, които ако църквата пренебрегне, веднага ще стане Вавилон. Всеки реформатор е блажен, докато си вярва. Не казвам, че никой реформатор няма право. Много често реформаторите казват истина, но основната им теза е погрешна. Много често. Андреасен заема съвършено погрешно становище. В тази теология на Андреасен има един голям съществен проблем. Това е теологията на фарисеите. Ако се възприеме учението на Дейвисън, казвам го с най-голям авторитет от това място, Маргарет Дейвисън, ако се възприеме теологията на Андреасен, ако се възприемат подобни учения за освещението в нашата църква и ние ги последваме, няма да има никаква разлика между нас и фарисеите, които са описани на страниците на четирите Евангелия. Едно към едно. Заявявам го с авторитета на служител в Адвентната църква, на платена служба, назначен да отговаря за своите думи и да учи Божието стадо на истината. Не е забранено да ги слушаме, не е забранено да ги четем, но трябва да имаме едно на ум, че това е теологията на фарисеите в нашата църква. Всъщност греха е отношение и състояние, от което идват греховете, и правдата е въпрос на ума и на сърцето. Друго опасно становище, заето от Рой Алан Андреасен, е, че демонстрацията на тези 144 000 души в края на времето е оправдаването на Бога. И че ако не се явят такива съвършенни хора, Бог не може да бъде оправдан и реабилитиран, и великата борба ще бъде загуба за Бога. Това не е истина. В последното поколение Андреасен пише, Бог трябва да бъде оправдан от светиите на земята, а Сатана победен. Това нещо ще го реабилитира. В противен случай Моисей ще трябва да се върне от там, където е, и да слезе на земята, защото Бог губи битката с този свят, с Сатана в този свят. Последното поколение ще оправдае Бога. Това казва той в книгата си «Службата в светилището». Тази негова теология противоречи на нашето официално вярване и на мнението на Елена Вайт. Тя казва, че когато Христос на кръста е казал «Свърши се», Сатана е бил победен окончателно, завинаги. Великата борба е била спечелена. Изкуплението на човека е било завършено. Точка. Не може да се притури, не може да се отнеме от тази победа. Тя е била окончателна. Сатана е бил победен. Сатана завинаги не е успял в конфликта с Христос. Но след кръста, пише Вайт, великата борба продължи. Човекът, някои измерения на великата борба, заради човека. Тази велика борба сега се води не заради Вселената, а заради човека. Вселената е наясно. На кръста, пише тя, маската на големия измамник беше смъкната. Сатана беше разоблечен. Цялата Вселена и целият универс видя кой е прав. Христос победи в спора. Вселената гласува и направи своя избор. Великата борба сега се води за човека. Третото опасно негово твърдение на Андреасен, което е хвърлило в смут адвентизма и продължава, очистването на светилището в небето е зависимо от очистването на греховете на Божия народ на земята. Това не е вярно. Може да се правят хубави паралели, но това в абсолютния смисъл на думата, в крайния смисъл не е вярно. Бог никога не е бил зависим от хората. Бог никога не е чакал църквата си. Бог е умолявал, съветвал. Бог е виждал възможности да се извърши това и онова с църквата в определени времена. Имало е условия той да подейства по-мощно. Обещанията и заплахите му са били условни. Бог не е зависим от хората. Битката никога не е била между Бога и човеците, нито между Сатана и човеците. Битката е между Бога и Сатана. И така, на първо място след периода 20-те години на 20 век, мощно влияние в цялата адвентна теология и религия оказват трудовете на този човек, Рой Алан Андреасен. В този период от 20-те до 50-те години ние ще разгледаме и второ, и трето течение. Но за сега искам да приключа с, по правило, библейски стих и онова, което искам да се молим и да го виждаме изпредвид като развитие на нашата църква тук във Варна като общество. Посланието на апостол Павел към Ефесяните, 4 глава, 11 до 16 стих. Между другото, ако ви вълнува въпроса за съвършенството, моя колега и приятел, пастор Димитър Одрински, има много хубави 4 проповеди, изнесени в църквата в град Силистра, Може да ги намерите и да ги слушате. Има ги в интернет на нашия сайт. Считам, че той казва обективно нещата и истината по този въпрос. И ви ги препоръчвам не защото ми е приятел и колега, защото е положил труд да изследва този въпрос. Но не ви го натрапвам. В посланието към Ефесяните, 4 глава, 11 до 16 стих. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастори и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, докато ние всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на Христовата пълнота. Сега чуйте. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство по измамителни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързано чрез участието на всяко съединение, според съразмерното действие на всяка една част, нараства и се изгражда в любов. Винаги между нашите има ревностни и съвестни хора, които в едностранчивия си поглед към нещата, аз също не съм застрахован, затова се радвам, че не съм само аз, адвентист, и вие всички сте мой коректив и адвентисти, и аз бих се радвал на вашите лъчи светлина, които бих получил от вас при разговор с вас. Нито един от нас, колкото искрен да е и мислиш да е, не е застрахован от едностранчиво поглеждане по въпроса, защо църквата е в това състояние. Някои ще предложат ученията на Дейвидсън, че не сме достатъчно оправдани или съвършени. Други ще предложат, че църквата още не си е свършила работата, има мисия. Трети ще кажат, че моралните стандарти са паднали и какво ли и какво ли още не. Всеки може би по-малко ще има право. Но моля ви се, нека да не поставяме себе си над цялата църква. Нека да си мислим, че Господ отхвърли цялата адвентна църква и избра нас и мен блаженние, за да открие на цялата адвентна църква истината за нейното състояние. Подобна мисъл е глупава и наивна. Някои наши адвентисти се поставят в положението да твърдят, слушайки касетите на Дейвидсън, че ако църквата спре тази светлина, тежко ни. Това е новото, това е святото, това е съвършеното. Моля ги да си прочитат аналите на историята и страниците на нашата църква. Нито са първите, нито ще бъдат последните. Нека да не бъдем толкова високоумни, че да си мислим, че в искренността ни и в труда ни да четем много четене труд на плътта, казва Соломон. Само на нас е проговорил Господ и тя цялата църква вече е заминала в кривата посока и сега аз като изляза ще кажа истината на хората. Ако не ме послушат, те не са святи, те не са Божии, те не са осветени. Аз не съм съгласен с такова гласно или негласно становище и ще парирам подобни неща в моята църква, на която съм служител. Вярвам, че заедно се назидаваме, за да не бъдем деца, блъскани и завличани от всеки, който издига глас и казва следвайте ме. Ние сме дошли да следваме Исус. Библията си е все още същата. Всеки един от нас има Библия. И аз вярвам, че здравия разум никога не бива да ни напуща, защото Бог държи в свои ръце и съдбините на църквата и в определеното си време Той ще подейства върху всички и със всички, които са си запазили и разсъдъка, и бодростта, и вярата, и увереността, и покаянието и се стремят към всекидневно освещение, цял живот, без да твърдят, че са повече от останалите. Без да сравняват себе си със себе си или себе си с другите. Павел казва, ако ще растем някъде, да растем в единство, да растем, да се изграждаме взаимно в назидание, в любов, да си помагаме, да се съветваме, да се увещаваме, да порастваме, но не и да се елиминираме, не и да казваме, ти там по-малко святие. Подобно нещо е нехристиянско. То не е Божия дух в нашите среди. Това ни лишава от вест към останалия свят. Ние трябва да кажем на света, че и той е спасен, но не го знае. Колко повече на братя и сестри, какво отношение на любов и на взаимно доверие и на прощение трябва да царува тук, в този дом, в тази църква. И последният цитат е от Евреи, 13 глава, 8, 9 стих, 15 до 17. Исус Христос е същият, вчера, днес и довека. Не се увличайте по разни чужди учения, защото е добре сърцето да се укрепява с благодат. Сега 15 до 17 стих. Затова чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т.е. плод от устни, които изповядват Неговото име. А не забравяйте и да вършите благодеяние и да споделяте с други благата си, защото такива жертви са угодни на Бога. Какво казват тези цитати? Нека сърцето ни не бяга по чужди учения и гласове, които нищо ново не донасят в адвентизма. Въпреки, че твърдят, че нещо ново казват, това са познатите учения. Добре е сърцето да се укрепява с благодат. Що значи благодат? Че Христос умря на онзи кръст, има благодатно време да повярва всеки човек, да се покае. Господ дълго търпи и чака. Защо? За да ни измори накрая с радост всичките ли? Не, да повярват повече хора. И Господ знае този момент и ще подвижи мощната си ръка. Нека принасяме хвалебна жертва, плод от устни, да не забравяме и да вършим практичните неща на християнството, благодеяние, да споделяме благата си. Виждате ли дух на неувереност, дух на отхвърляне, съмнение, че Божия народ няма да издържи? Да, единици може и да отпаднат, но Бог си има жива църква, върху която бди и не позволява на врага да я докосва. Църквата е утвърдена и аз съм благодарен, че вие и аз сме били запознати с истината и че сме адвентисти. Вярвам, че познаването на историята ни ще ни помогне да бъдем по-уравновесени като вярващи в адвентизма. Амин. Ако някой иска да изрази несъгласие с моите думи, аз ще бъда отпред, ще дискутирам с него по някои от тези въпроси. Благодаря ви.